Þetta er níunda ríma og bragarhátturinn er
bak sneitt.
Já, gerðu svo vel.
Á ég að halda áfram lengra eða hætta og milli grænlandskaldu kletta kvæðin láta niður detta Nú vill ekkert kvenna kyns að kvæðum sækja stunda ég eftir stefja bókum stúlkunar í selskyns brókum Karlmennirnir kunna ekki kvæða máli Ætla sé þá ekki galið, að ég lengi kvæða skjalið. Hér á milli hárra fjalla ég háttu tóna, heyri því huldum steina, hundrað rattir fyrir eina. Laglega í logni fjöllin ljófram bera, mig að fá til fossangvara, fúsir þau til endur svara. Viðskiptin mér við þau falla vel í tokka, meðan ég heyri buldra bekki, bragasprengir þagna ekki. Ef ég þagna elfur máski ísum klæðist, fjöllunum mínum líka leiðist, ljóða þegar söngur eyðist. Kæmis loksins kvæðið heima klakka landi, Svo auki gæti glaum og yndi, gullhrings tíu og sörvalindi. Veit ég stúlkur yður enn að óði drægi og þá látt með ykkur segi, en þá lífur hann breyfur greiði. Þekktir þú hann aðspyr einan önnur segir, ójá grantað öllu tægi, oftar hann í ferðalagi. Sannast var að sopin þótti Sigga góður, kallar var hann kvenna maður sem kannski hefur verið slaður. Kænlega mátti komast hjá hans kvenna rægi, við það lausa var þó eigi, verði mér aldrei það ég segi. Raun var mér og mörgum að hans miklu drykju, meðan hann var hér á flakki, hélt hann á frá slíku svakki. Mikið hann af munni orti máta glaður, skemmtilegur að skjaldan reyður, skilið á hann þenna heiður. Þykir mér ekki þarflegt vera þessi ræða, eyrum fyrir þylja þjóðar, þagniði heldur stúlkur góðar.